udan sartu berriak gara, San Juan bezpera da gaur dakizuen bezala, eta urten ba, udaberria oso beroa izan ez denez, ba, uda aserarako egun bero hauetan antzeman ditugu askok gure oinak, askotan arreta gehiegi eskaintzen ez diogun oinak, egun osoan beren gainean gabiltzan arren, eta ara eta ona eramaten gaituzten arren. Haunditu egiten dira oinak sumindu edo erremindu ere bai beroarekin, eta askotan ez egokiak diren oinetakoak aukeratu ditugulako egun horretarako. Arreta gutxi eskaintzen diegun eta gizakiaren oinarri diren oinei, hankei, eskaini nahi diogu gaur mezulariaren tarte berezia. Eta horretarako bi podologorekin egin dugu zita, bata Egoitz Gerrika Etxebarria da, Bilboko gure estudioetan dagoena. Arratsaldeon Egoitz.
Arratsaldeon bai.
Ondo zaude?
Bai.
Bai. Zure oinek ondo ekarri zaituzte, gure estudiotaraino.
Oinez gaina etorri naiz, dakit ondo.
Eta Sara Mujikarekin ere harremanetan jartzeko asmoa badaukagu, baina momentu honetan ez daukagu berarekin harremanetan jartzeko modurik. Beraz, Egoitz, zurekin abiatuko gara, iruditzen baldin mazaitzu,
Berto.
Ondo diot, ez? Arreta gutxi eskaintzen diogu gure oinei.
Bai, gero eta gehiago, baina momentuz esan laiteke baietz.
Dentistaren gana, edo okulistaren gana, ustez gero eta gehiago juten garela, baina zuen konsultara ez gara behar adina joaten?
Gehienetan jentea etortzen da behar dagoelako zerbitzu bat emia daukolako edo zerbait berezia daukolako. Dentistaren gana normalean bai joaten gara urtean behin errebizio bat egitera edo lako zehozer. Orduan, gure kasuan ez da hori.
Eta zergatik iruditzen zaizu ez dela hori gertatzen?
Ba, segurazki eskakintasuna izan alda. Normalean podologoa beti edo orain arte beti kontsigatu izan da kaioa kentzeko pertsona bat edo profesional bat. Eta orain hasi dira apurtxo bat hasi gara gure burua ezagutzen ematen. Orduan, orain hasi gara purtsua jasotzen lan horren fruituak.
Berriki, ekainaren 9tik 11ra bitartean, estatuko podologoen 47. kongresua egin duzu Donostian,
bai.
Eta hor, 500 profesional elkartu zarete.
Bai.
Eta hortaz, arazten zenuten, ez da? Podologia osasun zerbitzu publikora sartuko balute, ba, podologian horrek eragiten dituen gaitza askori aurre egingo litzaiekela eta esate baterako ba, diabetes kasuetan izaten diren amputazio asko atzendu egingo liatekela.
Bai, diabetesak daukan arazoetako bat edo komplikazioetako bat hankekin dago erlazionatu orduan importantea izan daiteke egotea podologo bat hanka diabetiko sekzio batean edo ekipo batean beste batzuekin batera kardiologo bat eta dermatologo bat, mediku bat, endorkino bat eta guztetan podologoa ere garrantzitsua izan daiteke zerbitzu horretan.
Momentu honetan horretarako proportzioa handirik ez dago. Osakidetzarekin esate baterako harremanetan jarri zarete kolegiotik hori eskatuz, hori aldarrikatuz?
Beti egin da aldarrikapen handi bat, baina ez dakit zer dela eta ez dan ontzat hartu ondino olako erabaki bat, edo olako aldarri baken bat.
Esate baterako, gure oinei dagokienez, azkazalak, azazkalak, ondo mozten ditugu?
Nik esango nuke ezetz. Konsultara beti torten dira pertsonak, atzazkalak mozteko, eta naiz eta teoria badakiten, gero puntak ikustea, ez dakit gustoko duten, ordan borobildu egiten dituzte. Ordan hori da ezin dan egin edo egin behar ez dena.
Ez da komeni, zergatik ez da komeni?
Punta horrek azalean sartzen badira zauria sortzen dute eta zauri horretan infekzioa egon daiteke eta gero hori da komplikazio bat.
Zer maiztasunekin moztu beharko genituzke azkazalak?
Ba, pertsona bakoitzak bere maiztasuna doka. Normalean hilean behin esaten da, baina atzaskal bakoitzak bere azteko abiadura doka. Orduan ezin da esan fetxa edo denpora konkretu bat.
Egia da azkazalak asko azten baldin badira hori osasunaren ondorioa dela?
Bai, atzaskalak azteko gaitasuna badaukate, jatekoa daukatela esan nahi du, orduan zirkulazio aletik osasuntzu dagoela azalpena da.
Esaten didazu, borobilean ez direla moztu behar, beraz, zuzen moztu beharko lirateke?
Hori da.
Eta zer luzera, gutxi gora bera?
Ba, guk beti komentatzen dugu, atzaskalaren funtzioa behatzeak duen azurra babestea dela. Orduan, inoz ezin da moztu azur hori biztan itzi arte. Orduan, normalian da, okela zapaldu, azala zapaldu, eta azurra ikutu arteko luzera.
Eta kremarik eman behar zaie, gure honi?
Bai, beti.
Beti.
Batez behu udan, sandaliak eta ondartza dela eta zikatu egiten direlako, baina normalean bai eman barako zan. Batzu gehiago, bestatzu gitziago. Hori bai, pertsona berakoa, baina teorian gitzinir egunero.
Eta hankak ondo lehortu behar dira? Hori ere importantea da?
Bai, batez ere bietz artean. Eta orain zerdiarekin eta ba importantea da ondo zikatzea, zauriak agertu aldirako behatz bitarte horretan.
Pie de atleta edo esaten zaion hori, ez?
Pie de atleta infekzioa da. Onjoen infekzioa da. Baina ezetasun horrek asko laguntzen du onjoak hartzen edo infektatzen.
Eta zuk aipatzen zen izkidan kalio hoiek, oinean egiten zaizkizun gogortasun hoiek, hoiek komeni da kentzea edo ez dira kendu behar?
Kendu behar dira, batez ere, mine ematen dutelako. Baina, importanteena ez da kendu edo eskendu. Importantea da jakitea zaitik irtetzen diren, zaitik sortzen diren. Eta arrazoia normalen izaten da, gehiegizko presio baten defentza dela. Orduan, kentzi importantea da, baina zergaitik urtetan dira, nire jakitea importantea da. Eta alba da, ekiditu.
Eta noski hori profesional batek esango digu, ez?
Horea.
Izan liteke zapata urratzen ari zaigula esate baterako?
Zapata urratu, edo bietz bat eta besten arteko konflikto bat, edo lurrarekiko, edo zapaltzeko moduarekiko presio bat, edo arrazoi askoz, baina askotan zapataitik izaten da bai.
Egoitz zaude momentu bat, Sara Mujika ere gure artean da, eta arratsaldeon, Sara?
Arratsaldeon.
Hemen ari naiz Goitze Gerrika Etxeberriarekin hizketan, zu bezala podologoa da, bera ere eta ari ginean, gure oinen zainketari buruz hizketan, eta azaldu dit, zer egin beharko genuke, orain ondartzara edo piztinara joaten garenean ondo lehortu behar ditugula hankak, bestela ere bai, baina orain bereziki. Eta esate baterako lesioi buruz ere hitz egin nahiko nuke zuekin. Presioa hitz egiten zenidan Egoitz, hor joaneteak esate baterako hoiek ere nahikoa lan ematen dute.
Lanpila. Neri bai behintzat, nire inguruan ikusten ditudan pazienten artean, bai, lan asko.
Eta hori saihesteko modurik badago, aldez aurretik prebentzioa egiteko modua badago?
A ber, azkenean joaneteak orokorrean gehienak behintzat genetikoki establezituak daude, esan nahi dut, seguraski zure amonak edo zure amak joanetea aldin badu, zuk eukiko duzu. Egia da, prebentzio lan bezala egin dezakezuna da, zure oinak ez min beratu. Esan nahi dut, zaindu behar dituzula, zapatako batzuk aukeratu, zure bizimodurako zapatak eta zainketa pixka bat ikan baldin bazu, ez dizutela inbeste arazorik emango. Baina, bueno, joanetiak agertu behar baldin badute, agertuko dira.
Hori, gaizki zapaltzeko joera ere izaten da, eta hori zergatik izaten da, hori ere gure gorputzaren osaketaren ondorioz izaten da?
Baitare. A ber, azkenean ezurren forma bat baldin badezu, zure ibil modua egokituko duzu, ba, ezurren forma horri, hor behartuta zaude, baina negia da ere, gaurko egunean laguntza asko dauzkagula. Bai plantilla aldetikan, baita ere basilikonak ere badaude laguntzeko, ba, zapaltzeko modua ingogorra esipateko, eta gero esaten genuna, zapataren kontua oso garrantzitsua da kasu hauetan. Osea, aukeratu behar dezu zapata egoki bat beti, eta horrek ze esan nahi du, ba, esaten genuna, bain modan dago ba, kirol zapatak erabiltzea egunero, eta edozein egoeratan. Bueno, zapata horiek egokituta daude kirola egiteko. Eta ez dut ikusten zendia korrika kaletika momentu guztitan. Baina, bueno, alde horretatik ere lagundu dezake.
Uh-huh. Egoitz, esate baterako, zapatak erostera goazenean, momentu honetan, uda da. Zer aukeratu beharko genuke? Sandalia batzuk gure oinek oxigeno hartu dezaten, arnaz hartu dezaten?
Bai, claro, udan batez ere sandaliak erabiltzea oso ona da. Alde batetik neguan zaratuta egon dira, itzita egon dira zapata barruan, orduan askatasun apurtzu bat emateko, eta gero beroagaitik ba bai importantea da apurtzu bat aizia ematea eta airean ateratzea.
Eta txankletak?
Ba, txankletak daukaten problema da atzetik aske daudela. Orduan, joari esaten dugu, txankleta hori eusteko behatzak okertu. Orduan, okertze horrek luztetara ekarri alditu problema asko. Bai muskularrak, bai artikularrak, bai behatzen deformazioak, giarren laburdurak eta gauza asko.
Orduan, Sara eta Egoitz, behatza sartu eta baleko txankleta hoiek albora utzi behar dira, edo izatekotan ere piztinako sartu irtena egiteko bakarrik?
Hori da.
Nik uste dut azkenian ezin gehalain radikalak izan, ez? Ez alderdi batea zestea, baino negila da, a ber, egokitu behar degula pixka bat gure beharretara. Ni lanea 8 orduz nintzak jongo ba zoko batekin adibidez oso modan jarri zirala bere garaian zuekoak ez daude txitak atzetikan horrekan asko ematen dio baina negia da ere jendea tortze zaizunean esaten baldin badiozu ze zapata moda mota erabili behar dun batzuk ez dute oso ondo hartzen.
Baina kalean ere ikusten dira, ba, askotan adineko pertsonak eta emakumezkoak gehienetan, ba, sandaliak ondolotu gabe edo eta hanka dantzan ikusten zaienak.
Iritsiko dira etxera lur jota, seguru. Ez dizute esango, hori takoiekin ere gertatzen zaigu, beti esate dizutela, ui, primeran ditut, ez dirate inulako minik ematen, hori lagunei esaten diete. Gero podologora tartzen dira eta esate dizute, ez dakizu zen mina dakaten aurrekaldean.
Eta baion, materialaren aldetik, material plastikoak?
Bat ere. Nere aldetik, debekatutak. Izerdian kontrolarako eta gero ba, ontxoak garraiatzea erresago dalako arrazoi pilangatik, baina nik ez esango nuke.
Takoien inguruan, badakit hor, lehen egoitzekin izketan jardunaiz podologoek egin duzuen kongresu horretaz, Donostiako bai. Kursalen elkartu zarete 500 podologo, eta horietatik, asko xamar emakumezkoak, 200 inguru edo, eta takoien kontrako protesta bat ere egin zenuten, Julia Robertsek kanen egin zuen bezala.
Ba, bai. A ber, eske nahikoa da. Esan nahi de alde batetikan estetikoki guri emakumei exigitzen zaiguna alde horretatik oso gogorra da. Osea, lenguan irakurtzen nun artikulu bat emakume batena lan egiten zula 10 orduz eta behartuta zegola takoiekin egitea. Nola liteke, osea, azkenian hori da tortura txina gorputzarentzat eta ematen du ez behala konturatzen, o ez degula ikusi nahi.
Tortura txina, baina zer pasatzen zaio gure bizkarrezurrari?
Hombre, ba, azkenian, bizkarrezurrak sufritzen du, zeren behartuta dago moldatzea altuerari, eta gero...
Ez dizugu entzuten, Sara?
Orain
bai, orain bai.
Ez, esaten izun, bizkarrezurraren zat oso gogorra dala, zeren azkenian bere kurbatura naturala aldatu behar du, zeren gravitate zentroa aldatu egiten da ere, eta gero bestalde batetik handago, ekilibrioaren galtze hori. Ekilibrioa galtzen dugu superfizio gutxigo daukagulako eusteko lurrea. Eta gainea, aurrekaldeak egiten du, irukiztu behar du bere lana. Zeren superfizio txiki horretan, gorputzaren pixu guztia asumitzen du. Zerak, takoiak, gorputzaren zate egiten duen kaltea ikaragarria da.
Eta plataformak?
Gero bestalde batetikan ere, muskulatura txikitu egiten da, atzeko muskulatura txikitu egiten da. Txikiagotu egiten da. Eta plataformak geltatzen dena da, ateratzeakoan, dinamika aldetikan, galtzen degula impulsoa esango genuke bezala. Zardun, bueno, a ber, ez da intxarra, takoi dun, agujazko takoi horiek bezala, baina ona ere ez da, beti esaten deguna, azkenean zapata aldatu egin behar da. Zana, ez da gola zapata ideal bat, egunero aldatu beharko genuke zapata. Egun batian 2 cm takoi bat erabili, beste batian planua, beste batian deportibua, hoi niretzat izango litzake ideala.
Bueno, emakumezkoak eta takoiak, hori entzun dugu hortaz baztergarria dela, egoitz, gizonezkoen oinek ere izango dituzte. Arazoak, pentsatzen dut, kasu horretan, zer da zure gomendioa? Nolako zapata behar du gizonak?
A ber, bai gizonezkoetan, bai emakumezkoetan, nik betzaten dut zapata egokitu behar dela oinari, eta ez oina zapatari. Orduan, beti euki bat dako tutan, bai hankaren luzera, bai hankaren zabalera, batez ere. Zer beti pentsaten dugu gu daukagula taia bat edo luzera bat, baina gero bai importantea da zabalera edo forma. Eta orduan, batez ere bi gauza horrek, eta gero forma bat ez bada egokitzen zure hankaren zabalerara, ba importantea da ondo eustea, kordoiagaz edo belkroagaz edo zer. Eta gero izerdi kontua pertsona izerritzua bada, saiatu beti egun naturalak erabiltzen, ez erabiltzen material sintetikoa zapatentzako sandaliak udan. Uhum. Orduan da, purtsu bat, hori, apur bat egokitu zapata norberaren oinetara.
Eta sintetikoak izan, bueno, esan didazu ezetz, galtzerdiak ere behar dutela naturalak, baina oria, udan, bai. Komeni dira baita ere galtzerdiak?
A ber, badao jentea, baietz esaten da, esaten duena, nik ez dut beharrik ikusten. Zapatak edo sandaliak, kasu honetan egokiak badira, ez dut beharrik ikusten.
Usaina izaten da beste arazo bat. Usaina askotan kiratsa ere bilakatzen dena. Zer pasatzen da horrekin? Nola saiestu liteke usain hori?
Usainaren kontua normalean izerdiarekin dago erlazionatu ordan. Pasatzen dena da izerdiarengatik azalean ditugun bakteriak, onjoak eta flora arrunt hori izeraetik numeroz handitu egiten dira. Orduan izerdiak usteldu egiten ditu eta aurrek usaintzen du. Orduan importantea da alde batetik flora hori zenbaki normaletan mantentzea, apurtzo bat kontrolatu flora hori, eta ero bestaletik izerdia gutxitu.
Gutxitzeko badaukazue trukoren bat, aholkuren bat?
Garbitasuna.
Adibidez.
Bai, a ber, azkenean mantentzea gorputza garbila eta gero bestalde batetikan hidratazio on bat eukitzea azala sano egoteko, eta azalen egoitzek esatezuna oso ondo lehortu behar dira, batez ere behartzen artian, eta gauza horiei ez diegu kontu gehiagi ematen, baina igual 5 minutuko gauza da, eta normalkin konturatzen baldin bazea, toalla bat gainetik anpasatzen dugu, eta listo, horrek asko egiten du, horrek asko egiten du.
Bueno, aurrentzat joan behar dugu zapatak erostera, eta ez dira merkeak, hanka badakizuen asko azten dela sasoi horretan, zutik aukeratu behar ditugu zapatak?
Zutik eta oinez.
Oinez.
Eta ohitura asko dago, zapataren neurri hartzeko atxamar atxetik sartzea, eta ni nau guztiz kontra horrekin. Ze azkenean, hanka oina aurrean atxamugitzen da, eta ez dauka zertan aurretik lekua eduki. Orduan, nik beti aholkatzen dut aurreko partean sakatu aber behatza nun dagoen ipinita.
Eta komeni da, handixeagoak erostea?
Claro.
Zeren bestela hankak barruan dantza egiten du, eta orduan erresago da zauritxoak agertzea.
Neurikoak. Negusekin bezala.
Eta gurpil txikiak dituzten zapatila moduko hiek?
Ba hori modak dira, beti bezala, baina, bueno, ba, egila da ni azkeneko boladan ikusi ditzala asko, eta belaunak ez dula behar bezala laniten, txorkatilak ez da ere, zeren normalkian gilditzen da hanka osoa, behartuta bezala, zeren azkenean, zu mugitzen baldin bazak gurpilen gainean, ez dezu joku egingo. Hola izaten da.
Ari zarete...
Eri ez zaizkit gustatzen.
Ari zarete lesioak ikusten dagoeneko?
Momentuz nik ez, baino... A ber, egia da ere, nik ikusten nahi naizena da, bari, hoi biala esaten dena modaz pasajeras, eh? Zen azkenian, umeak ikusten dituzte, gustatzen zaizkie, batzuk gainera argiak bazkate, tardun ja... Baino zenbat denboran irauten zaizkie modak umeei. Gehienez, 3-4-5 hilabete, ez dut uste, a ber, ikusiko dugu aurrerantzean, zeren hau nahiko berria da, baino ez dut uste kalte handirik egingo duenik.
Egun...
Batzut... Bai, esan.
Esan.
Ez, esan nahi nizun, batzutan bildur gehiago ematen didatela patin, linea osko patin horiek ikusten ditu dala umeak urteetan erabiltzen. Eta nahi dut, hor bai ikusten dituzula igual belaunak behartutak daudela, X bat osatzen dutela, horiek gutxi gustatzen zaizkit. Bueno.
Eta kirola egiteko, azkeneko minutuetan sartzen ari gara, kirola egiteko badaukazue aholkuren bat, gure oinek behar ez dutena sufritu ez dezaten?
Bueno, ni beti aholkatzen dut aukeratzea kirolarentzako egokia diren zapatak, bai. Ba, futbolekoa zapata futbolera jolazteko, eta azkeneko zapatak kirolaren aritzeko. Gero normalean marka bakoitzak badauka espezifikotasun hori. Orduan printzipioz ez daukat kexalar horren kontutik.
Baina kirola
interesgarria litzake hala ere podologo batekin harremanetan jartzea, zen asko etortze zaizu esate dizut dela erosidez zapatilla bat plantilla pronadore bat dula, adibidez, eta esate dit, eske esan didate dendan pronatzailea naizela. Bueno, podologo batek ikustea. Ezagutzea zure oina eta horren arabera nahi baldin badezu, bere ingo benbioarekin, ba, pronadorea edo supinadorea edo neutroa behar dezun, erabaki. Hori interesarri.
Hori bai, bataia bat.
Hortan gaude.
Egin barko dugu, bai.
Ba, orduan, hasi garen bezala, profesionalaren eskuetatik pasa behar dela esan ez amaituko dugu. Horrek lesioak usatu egingo dituelako, eta gure oinak, gure oinarri diren hoiek, ba, askozaz ere hobeto tratatu araziko dituelako. Egoitz Gerrika Etxeberria eta Sara Mujika podologoak, eskerrik asko.
Vale, zuri.
Urrengo bat arte.
Urrengo arte.